Tieto prepisy máme len vďaka tomu, že istý federálny sudca na jar 2006 predsedal súdnemu sporu v súvislosti so slobodným prístupom k informáciám a prikázal ich odtajniť. Návrh naň podala tlačová agentúra Associated Press. Tento súdny spor zároveň prinútil Pentagon vydať 4 roky po otvorení Guantanama oficiálny zoznam väzňov. Prvýkrát mali mená a tie mali hlasy. V prepisoch tajných vypočúvaní vyrozprávali mnohí z nich príbehy, ktoré podkopávali tvrdenia, že v internačnom zariadení na Kube väznia tých najhorších z najhorších mužov, takých nebezpečných, že jeho vedenie vyhlásilo, že prví väzni, ktorých k ním dopravili v roku 2002, by najradšej prehryzli hydrauliku na Boeingu C-17, len aby spadol. Niekoľký z nich, takisto ako Muhammad, hovorili aj o zaobchádzaní Američanov s väzňami. Pentagon pritvrdil. Potom, čo sa prepisy dostali na verejnosť, armádny hovorca vyhlásil. Väzni v Guantaname sú vycvičení teroristi, potenciálni samovražední atentátnici, vedia vyrábať bomby, alebo sú inak nebezpeční. Vieme, že ich učili klamať, aby sme s nimi aj s ich položením súcitili a mohli tak vytvoriť tlak na americkú vládu. O rok na to, keď armáda sprístupnila vypočúvania ARB z roku 2006, prepis z Muhammadovho výsluchu chýbal. Tento dokument je dodnes utajený. Muhammadov rukopis bol odtajnený v lete 2012. Dostal som ho od jednej z jeho obhajkýň a na disku bolo napísané Saláhyho rukopis. Odtajnená verzia. Vtedy už bol Muhammad v Guantaname celé jedno desaťročie. 2 roky predtým mu federálny súd udelil habeas corpus, ale americká vláda sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala a tak sa prípad vrátil na federálny obvodný súd na ďalšie vypočúvanie. Táto kauza nie je ešte stále uzavretá. Muhammad je dodnes v tej istej samotke, kde napísal Denník z Guantanama. Nazdávam sa, že som o jeho prípade prečítal všetko, čo sa dostalo na verejnosť a dosiaľ nerozumiem, prečo sa vôbec dostal do Guantanama. Muhammad Walad Saláhy sa narodil 31. decembra 1970 v malej dedinke, dnes už mestečku Rosso, na rieke Senegal pri južných hraniciach Mauritánie. Mal 8 starších súrodencov a po ňom prišli na svet ešte ďalší traja. Celá rodina sa presťahovala do hlavného mesta Nouakchottu, keď Muhammad skončil základnú školu. Jeho otec, kočovný obchodník s ťavami, krátko na to zomrel. Ešte pred smrťou ho naučil čítať Korán. Muhammad sa ho naučil naspameť, skôr ako dovršil 15 rokov. V škole sa dobre učil a najviac ho zaujímala matematika. V roku 1988 vyšiel v nemeckom časopise Der Spiegel článok o obľúbenom chlapcovi s vášňou pre futbal, hlavne pre nemecký národný tím. Táto vášeň ho priviedla k tomu, aby požiadal spoločnosť Karla Duisburga o štipendium na štúdium v Nemecku, ktoré nakoniec získal. Pre celú rodinu to bol podľa časopisu obrovský skok vpred. V piatok koncom leta 1988 nasadol Saláhy na lietadlo do Nemecka a bol prvým členom rodiny, ktorý študoval na univerzite, dokonca zahraničnej, a ako prvý cestoval lietadlom. Rozlúčka s matkou, ktorú odchod najobľúbenejšieho syna veľmi rozrušil, bola plná slz a Muhammad chvíľu váhal, či odletí. Nakoniec ho rodina presvedčila, aby do lietadla nastúpil. Jeho brat Jadhid dnes spomína, mal nás všetkých finančne zachrániť. V Nemecku Muhammad študoval elektrotechniku. Zameriaval sa hlavne na siete a počítače. Štúdium prerušil, aby sa zúčastnil na akcii, ktorá priťahovala mladých mužov z celého sveta. Na povstaní proti komunistickej vláde v Afganistane. Proti takýmto činom vtedy neexistovali obmedzenia ani zákazy a mladí muži ako Muhammad mohli voľne cestovať. Boli to totiž aktivity, ktoré podporoval celý západný svet, hlavne Spojené štáty americké. Na to, aby sa mohol zapojiť do boja, musel prejsť výcvikom a tak na začiatku roku 1991 vstúpil do výcvikového tábora Al-Farouk v meste Khost. Cvičil 7 týždňov a prisahal vernosť vedeniu tábora Al-Kaide. Učili ho používať ľahké zbrane a mínomet. Pištole boli vyrobené v Sovietskom zväze, granáty do mínometu, ako si spomenul počas vypočúvania CSRT v roku 2004 v USA. Muhammad po výcviku pokračoval štúdiu, no na začiatku roku 1992, keď sa komunistický režim začal rúcať, sa vrátil do Afganistanu. Pridal sa k jednotke, ktorej velil Jalal al-Din Haqqani a dobíjal mesto Gardez. To padlo s malým odporom len 3 týždne po príchode Muhammada. Kábul padol čoskoro tiež a Muhammad počas výsluchu CSRT dodal, že všetko sa krátko na to zahmlilo. Hneď po rozpade komunistov začali mudžahíni viesť džihád medzi sebou. Chceli zistiť, kto ostane pri moci. Všetky frakcie začali medzi sebou bojovať. Rozhodol som sa vrátiť. Nechcel som bojovať proti iným moslimom a nemal som na to ani dôvod. Ani dnes podľa mňa nemá význam bojovať za to, kto bude prezident a kto viceprezident. Mojím cieľom bolo bojovať len proti agresorovi, teda proti komunistom, ktorí zakázali mojim bratom vyznávať ich vieru. Muhammad vždy tvrdil, že to znamenalo koniec jeho záväzkov voči Al-Kaide. Povedal to aj predsedničke komisie počas vypočúvania CSRT. Pani, vedel som, že som bojoval na strane Al-Kaidy, ale vtedy ešte Al-Kaida neviedla džihád proti Amerike. Povedali nám, aby sme bojovali s bratmi proti komunistom. Džihád proti Amerike chceli viesť až od polovice 90. rokov, ale s tým nemám nič spoločné. K tej myšlienke som sa nepridal. Je to ich problém. Nestaram sa do problémov Al-Kaidy a USA. Tie si musia vyriešiť sami. Ja som v tom úplne nestranný.